διαιτητή έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητή θέλει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα από μένα. Σε λίγο θα ακούσετε καλησπέρα και από τον Δημήτρη Κατσάκο. Μισό λεπτό. Έλα, Μίτσο, πες την καλησπέρα σου.
Ανοίξτε τα μικρόφωνα! Λοιπόν, καλησπέρα και καλό μήνα. 2 του Ιούλη. 2 δεν έχει σήμερα. 3 έχει σήμερα. Ω, καλά. Έχω χάσει τις μέρες. Με βαρές ζέσεις στο κεφάλι. Έχουμε χάσει τις μέρες. Καλό μήνα, εν πάση περιπτώσει, όσο και να έχει. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε και ακούτε την εκπομπή Ο Ορισμός του Πέναλτι. Ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Σιάτρας, όπως καταλάβατε, είναι και σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα, και την επιμέλεια του ήχου έχει ο Δημήτρης Χιάτρας. Γιατί ο Άρης εδώ πέρα τώρα κάνει guest εμφανίσεις, έρχεται μόνο, ούτε γεια δεν μας λέει. Αμπά, σώπα ρε, αλήθεια. Ερεστρασίτης, μπράβο, καλά τα λες.
Εσύ είσαι μουσική επιμέλεια για σήμερα.
Βεβαίως, έχουμε επιλέξει σήμερα να το γυρίσουμε ξανά στο heavy metal.
Στο κλασικό.
Γιατί είχαμε κάνει έτσι κάποιες διακοπές, έχουμε βάλει σήμερα, όπως θα ακούσετε σε λίγο, Saxon και τον δίσκο Innocence is no excuse του 1985, και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι του δίσκου.
Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση.
We'll be right back.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, Μητσό, ναι, θα δώσω τα συγχαρητήριά μου για την μουσική επιλογή που έκανε σήμερα.
Τα δέχομαι. Ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια, Αλέξανδρε. Πιάνεις πουλιά στον αέρα. Αυτό έχω να πω μόνο.
Ξέρει.
Πιαστήκαμε στα πράσα. Επιλέξαμε το άλμπουμ και ξεχάσαμε το συμπεριλαμβάνει και αυτό το τραγούδι. Αλλά θα διαφωνήσω για το οριακά συμβατό.
Μην ανοίγει τώρα κόντρα.
Εντάξει, ναι.
Πείτε τα κατηδίαν αυτά. Να στείλουμε και χαιρετίσματα επί τη ευκαιρία στους φίλους και τις φίλες της εκπομπής, τον Αλέξανδρο όπως πάντα, τον Φίλιππο από την Κύπρο, τον Δημήτρη από το Νέο Ηράκλειο, τον Βασίλη από τα Εξάρχεια, τον Γιάννη από την Κυψέλη, τον Χάρη από την Κυψέλη, τον Σέργιο από το Γαλάτσι και τον Αντώνη από την Ηλιούπολη φυσικά και όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε και στηρίζουν αυτήν εδώ την ωραία εκπομπή. Πάμε και στα αθλητικά έτσι, ζητήματα. Καταρχάς, επειδή δέχθηκα κάποια μηνύματα και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, δεν έκανα κοκοκό την περασμένη εκπομπή που δεν ήρθα μετά το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Γιατί υπόθηκαν και κάτι τέτοια πράγματα. Ότι...
όχι τίποτα άλλο, φίλε και φίλοι.
Ότι κρύφτηκα.
Έμεινα εγώ έκτοτο να πούμε, δεν είχα δει το παιχνίδι ούτε τίποτα να μου. Τι εκπομπή να κάνω. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι.
Και
εδώ πέρα έχουμε εμβριθεί σαν αλήθεια κάθε φορά.
Επίσης είναι εντελώς τυχαίο το ότι σήμερα ήρθα στην εκπομπή μετά το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
Δεν έχει... θρίαμο,
ναι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ήταν δύο συμπτωματικά γεγονότα έτσι για να εξηγούμεθα και να μην παρεξηγούμεθα. Λοιπόν.
Να επιβεβαιώσω και εγώ με τη σειρά μου. Το είπα και στην εκπομπή άλλωστε ότι είχε ανηλυμένες άλλες υποχρεώσεις που σε κρατήσαν μακριά από το στούντιο. Ούτε καν στο τηλέφωνο δεν μπορούσε να βγει.
Λοιπόν, ο Αλέξανδρος στέλνει μήνυμα και λέει: δεν έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνο με τον Δέλτα Σίγμα για να τσακωνόμαστε κατηδίαν. Εσύ είσαι ο Δέλτα Σίγμα.
Ναι, εγώ είμαι.
Δεν είναι διοικητικό συμβούλιο, γιατί στην αρχή αυτό νόμισα.
Ναι. Ή διπλωματικά
διπλωματικό σώμα. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι.
Δημοτικό σύμβουλο.
Δημοτικό σύμβουλο. Θα μπορούσε.
Έχει τηλέφωνο, Αλέξανδρο.
Όχι, δεν το έχω. Μου στέλνει μήνυμα, θες να του στείλω.
Αλέξανδρε, στείλε μας το τηλέφωνό σου για να κάνουμε την απαραίτητη ανταλλαγή. Τέλος πάντων, να μιλάμε και μέσω Viber.
Σωστό, γίνεται και αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε τα παιχνίδια που έγιναν την Τετάρτη. Έχουμε να συζητήσουμε τα παιχνίδια που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Και έχουμε να συζητήσουμε, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό με την ΕΠΟ στη μέση, που έχει να κάνει με την έδρα που θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλου. Έχουμε χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων. Είχαμε την κατάθεση Αλαφούζου Μελισανίδη στο δικαστήριο για την περίφημη υπόθεση της συμμορίας, όπου ο Μελισανίδης έχει δώσει πάλι ρεσιτάλ από ατάκες, λεξιπλασίες και θυμηδίες, δηλαδή τα κλασικά του, καταλαβαίνετε. Όχι ότι έχει βγει κάτι τρομερό από αυτή από τις καταθέσεις μέχρι στιγμής, δηλαδή γνωστά πράγματα έχουν υποθεί, απλά είναι ανοιχτή και αυτή η υπόθεση και τρέχει. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω έτσι σύντομα για να το ολοκληρώνουμε, να μην του δώσουμε και πολύ μεγάλη έκταση και να μιλήσουμε κυρίως για αγωνιστικά θέματα. Για αυτή την ιστορία με τον τελικό κυπέλου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, έχει προκύψει και φέτος ζήτημα για το σε ποια έδρα, σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί ο τελικός. Για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, η προκήρυξη του τελικού από την ΕΠΟ προβλέπει από φέτος, νομίζω, ή από πέρσι, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι ο τελικός κυπέλλου δεν μπορεί να γίνει στην έδρα κανενός από τους δύο φιναλίστ, εκτός αν υπάρξει συμφωνία ανάμεσά τους. Ο Ολυμπιακός δεν δέχεται το στάδιο, η ΑΕΚ δεν δέχεται το Καραϊσκάκι, οπότε αυτή η ιστορία είναι τελειωμένη και είχε ξεκινήσει η αναζήτηση τρίτης έδρας, είχαν πέσει στο τραπέζι τα γήπεδα του Περιστερίου, της Νέας Σμύρνης, μέχρι και η Τούμπα ακούστηκε και το Πανθεσσαλικό. Εχθές διέρευσε μια πληροφορία ότι η ΕΠΟ κατέληξε ο τελικός να πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου στο γήπεδο της Ριζούπολης. Πράγμα το οποίο ο Ολυμπιακός αρχικά μέσω διαρροών και σήμερα μέσω επίσημης ανακοίνωσης δηλώνει πως δεν δέχεται. Ο ένας λόγος τον οποίο προτάσει είναι το γεγονός ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί αγώνες στο συγκεκριμένο γήπεδο από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, δηλαδή από τότε που σταμάτησαν τα πρωταθλήματα λόγω της καραντίνας για τον κορονοϊό, και ότι είναι ακατάλληλο και μπορεί να ελοχεύει κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Και ο δεύτερος λόγος...
Αυτό έχει μια βάση, βέβαια.
Αυτό έχει όντως μια βάση. Αλλά ο δεύτερος λόγος, για τον οποίο κιόλας νομίζω ότι γι' αυτό γίνεται η άρνηση και του Ολυμπιακού, ναι, είναι όπως το αναφέρει κιόλας, για λόγους ασφαλείας όπως λέει.
Για ποιο λόγο?
Γιατί θεωρεί ότι το γήπεδο του Ριζούπολης είναι κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια και θεωρεί ότι η ΑΕΚ έχει κάποιο πλεονέκτημα από αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή έβγαλε και έχει ξεκινήσει και ένας...
Το μάτι θα είναι και κλεισμένο των θυρών.
Προφανώς. Ναι, τι συζητάμε τώρα. Και έχει ανοίξει και μια υβρεολογία, ένας πόλεμος υβρεολογίας ανάμεσα στην Original και τη Θύρα 7, που ο ένας λέει ελάτε, δεν
είναι,
εμείς κάνουμε, εμείς δεν ράνουμε τώρα, και πια στο αυγό και κούρευτο. Αστεία πράγματα, αστεία πράγματα. Τη στιγμή που η ΕΠΟ, που είναι η διοργανώτρια αρχή και θα έπρεπε να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο να πει ότι εκεί θα γίνει ο τελικός.
Και τέλος.
Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Άμα δεν θέλετε, μην έρθετε να παίξετε.
Μα μιλάμε για μάτς και κλεισμένο των θυρών. Τι σημασία έχει που θα γίνει?
Πραγματικά. Έλα, πες μου εσύ τώρα. Και με κόσμο δηλαδή να ήτανε. Τι διαπραγματευόμαστε τώρα δηλαδή? Αυτό, εκεί θα γίνει ο τελικός. Άμα θέλετε, ελάτε. Όποιον δεν αρέσει.
Το έχουν χρησιμοποιήσει και οι δύο ομάδες ως έδρα. Να πούμε εδώ, όταν γινόταν τα έργα για να γίνει το νέο Καραϊσκάκη.
Καλά, ναι,
και έπαιζε Ολυμπιακό.
Δηλαδή, δύο σεζόν που έπαιξε ο Ολυμπιακός, ναι, στη Ριζούπολη, τότε δεν ήταν κοντά στην Νέα Φιλαδέλφεια? Τότε δεν είχε πρόβλημα.
Δεν πρέπει να το συζητάμε καν, μιας και πρόκειται για εμάς που δεν θα έχει οπαδούς.
Και
συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω.
Δεν δέχεται ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ γιατί είναι, λέει, η έδρα της ΑΕΚ. Και δεν δέχεται τη Ριζούπολη γιατί είναι κοντά στη φυσική έδρα της ΑΕΚ. Ας αποφασίσουμε ποια είναι η έδρα της ΑΕΚ τελικά. Το ΆΚΑ, η Νέα Φιλαδέλφια, η Ριζούπολη. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, να πει και η ΑΕΚ ότι δεν παίζουμε στη Νέα Σμύρνη γιατί είναι κοντά στο Φάληρο. Και έχει πιο πολλούς Ολυμπιακούς εκεί πέρα. Ή δεν παίζουμε στο Περιστέρι γιατί, ναι, έχει Παναθηναϊκούς εκεί πέρα και μπορεί να έρθουν και αυτοί. Ή δεν πάμε στη Θεσσαλονίκη γιατί έχει ΠΑΟΚτζίδες και Αριανούς. Πάμε να παίξουμε στο Φαγκάρι.
Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο.
Επικοινωνιακός πόλεμος τώρα, επιχειρηματικά συμφέροντα κρύβονται από πίσω μεταξύ των ιδιοκτητών των δύο ομάδων που έχουν ανοίξει μια κόντρα τελευταία.
Και για να βρισκόμαστε.
Και βγαίνουν τώρα όλα αυτά εις βάρος του ποδοσφαίρου και θα καθόμαστε τώρα να ψάχνουμε πού θα γίνει ο τελικός και αν θα γίνει. Και τρέχα γύρευε. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαστε άλλο με αυτό. Ούτε ανακοινώσεις θα διαβάσουμε που έχουν βγει, ούτε τίποτα. Τα θεωρούμε πολύ χαμηλού επίπεδου αντιπαράθεση και πολύ έτσι αδιάφορο με τα αγωνιστικά ζητήματα θέμα. Το αφήνουμε εδώ, ακούμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε να μιλήσουμε για την πραγματική δράση, για τους αγώνες, για τους ποδοσφαιριστές, για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του αθλήματος. We'll be right back.
Πάμε.
Πάμε να μιλήσουμε για μπάλα τώρα. Να πούμε έτσι, όσο πιο γρήγορα γίνεται, τι έγινε στα παιχνίδια της Τετάρτης, που ήταν η πρώτη έτσι, εμβόλυμη αγωνιστική. Θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα, έτσι θα πηγαίνουμε. Είχαμε τη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-0 επί του Άρεος στο Ολυμπιακό Στάδιο, πολύ εύκολα. Και ακυρώθηκε και ένα γκολ του Παναθηναϊκού. Αλλά συνολικά δηλαδή η πράσινη ήταν πολύ ανώτερη τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος κατέβηκε στην Αθήνα με αποστολή 14 ποδοσφαιριστών μόνο, μετά τις πολλές αποχωρήσεις που είχε από 1η Ιουλίου και μετά, που έφυγε Βέλεθ, Φατζίδης, ο Σνούντγκρεμ, πώς το λένε αυτόν, ο Λάρσον νομίζω του έφυγε, ο Ιντέγε νομίζω του έφυγε. Δηλαδή δεν έμεινε τίποτα στον Άρη.
Βασική όλοι τους.
Βασική και αντικατάσταση, και ναι. Ο Άρης πλέον έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα, να πηγαίνει η ομάδα με 14 παίχτες αποστολή μόνο με 3 παίχτες στον πάγκο.
Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ολιγόμερη παραμονή των παιχτών.
Τίποτα. Ο Άρης από τη στιγμή που έχασε την πρόκριση στον τελικό κυπέλλο από την ΑΕΚ, να το πω έτσι λαϊκά, βάρεσε διάλυση. Και οι ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση, όλο το πλάνο κατέρευσε. Αλλά βέβαια αυτό είναι προβληματικό, το ότι ήταν βασισμένα όλα στον Άρη, στη λογική ότι θα πάμε στον τελικό κυπέλλο. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να κάνεις, να σχεδιάζεις έχοντας πράγματα δεδομένα, πράγματα που κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Και το πλήρωσε νομίζω αυτό ο Άρης και είναι φανερό. Και υπάρχει ο κίνδυνος από εδώ και στο εξής να γίνει σάκος του box για τις υπόλοιπες ομάδες. Και όπως λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι απλό πράγμα μια τόσο ιστορική ομάδα να αρχίσει να μαζεύει τριάρες από τους υπόλοιπους. Οπότε μάλλον εκεί στη διοίκηση του Άρεος.
Βέβαια εντάξει, το έχουμε πει ότι παίζουν αδιάφορα αυτές οι ομάδες. Δεν συνδιαφέρουν τα play-off παρά μόνο το γόητρο.
Εντάξει, και πάλι.
Γιατί εξασφαλισμένο το ευρωπαϊκό εισιτήριο το έχει, οπότε.
Εντάξει, και πάλι όμως δεν μπορεί να.
Τώρα νέα ευκαιρία να βάλει πιτσίρικα από τις ακαδημίες.
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με πολλούς νεαρούς απέναντι στον Άρη. Έβαλε τον τερματοφύλακα, τον Νίκο τον Χριστογιώργο, γεννημένο το 2000 παρακαλώ, από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού. Τώρα ανέβηκε στην πρώτη ομάδα, έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την πρώτη ομάδα και άλλους νεαρούς. Ξανά είδαμε το Χατζηθεοδωρίδη, ένας Βαγγέλης Θεοχάρης 21 χρόνων έπαιξε και αυτός, Αλεξανδρόπουλος, Αθανασακόπουλος, έτσι νέοι ποδοσφαιριστές για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εντάξει και αυτός από του χρόνου θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα από αυτή που ήταν φέτος, με νέο προπονητή θα έρθουν νέοι παίχτες φαντάζομαι. Θα δούμε διαφορετικό Παναθηναϊκό. Πάω στο μάτς του Ολυμπιακού για να αφήσω την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για το τέλος, ήταν το πιο σημαντικό. Ολυμπιακός που ήταν νομίζω έτσι λίγο πιο χαλαρός απέναντι στον Όφη στο Καραϊσκάκη, παρά την νίκη του με 2-1 δεν εντυπωσίασε. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό. Παρότι προηγήθηκε με τον Χασάν, ο οποίος όποτε παίζει χτυπάει καμπανάκι στο Μαρτίνς με τις εμφανίσεις του και με τα γκολ του, ότι κοίταξε να δεις, είμαι και εγώ εδώ.
Μα και πέρυσι είχε βάλει 12 γκολ. Δηλαδή ως απολογισμός δεν είναι αρνητικός. Άσε να μάθω να γεμίζει το μάτι.
Να σου πω κάτι, εγώ δεν έχω κανένα θέμα με το. Μια χαρά μου το γεμίζει το μάτι ο Χασάν. Οι εμφανίσεις του δείχνουν ότι είναι αξιόπιστη λύση. Εντάξει, βέβαια.
Σίγουρα.
Είναι καταδικασμένος όταν έχει τον Ελαραμπή στο ρόστερ που καθαρίζει 20 γκολ, να έρχεσαι δεύτερος, αλλά είναι πολυτέλεια για τον Ολυμπιακό να έχει έναν δεύτερο center for που να μπορεί να του δώσει λύσεις στην επίθεση. Ο Όφη, εντάξει, άλλη μια φορά δεν κατάφερε να πάρει κάτι θετικό στα play-off, παρά το γεγονός ότι σοφάρισε τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι δύο γκολ έβαλε ο Χασάν, ξέχασα να το τονίσω, δεν είναι έβαλε μόνο το πρώτο, έβαλε και το δεύτερο. Είχαμε την επιστροφή του Ματιέ Βαλμπουενά στην εντεκάδα του Ολυμπιακού. Έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο αλλαγή. Έχασε και ένα πέναλτι.
Έχασε και ένα πέναλτι, ναι.
Εντάξει. Κακό αυτό για την ψυχολογία του, αλλά είναι μεγάλο παίκτη ο Βαλμπουενά. Νομίζω δεν είναι. Θα επηρεαστεί ιδιαίτερα αυτό, αλλά είναι πολύ θετικό για τον Ολυμπιακό, κυρίω εν ώψη του τελικού και του ευρωπαϊκού παιχνιδιού με τη Γούλς που θα είναι τον Αύγουστο, να έχει το Βαλμπουενά έτσι έτοιμο πόλεμο. Αυτά νομίζω, δεν έχουμε κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Μαθηματικά πρωταθλητής είναι.
Επίκειται το ντέρμπι των Ιωνίων, άσχετα σε την κατάσταση ο Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι Ιωνίων, όπως και το κάνουμε.
Κάτσε, θα το να πούμε και για το ΠΑΟΚ και θα συζητήσουμε στη συνέχεια για την αγωνιστική που ξεκινάει αύριο. Πάμε λοιπόν στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής που μας πέρασε, το ντέρμπι των δικεφάλων, ΠΑΟΚ, που ήταν κατεφημισμό μόνο ντέρμπι, γιατί στο χορτάρι η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Είδαμε μια ΑΕΚ να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο μέσα στην Τούμπα, τον ΠΑΟΚ να θυμίζει ένα φάντασμα του εαυτού του, δηλαδή οι παίχτες να είναι κλεισμένοι πίσω στην άμυνα, να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Στο πρώτο μήχρονο ΠΑΟΚ είναι χαρακτηριστικό ότι έχει κάνει μόνο ένα σουτ. Με το ζόρι περνούσε τη σέντρα.
Ναι.
Όσο και αν ακούγεται υπερβολή, όσοι είδατε το παιχνίδι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχω την εντύπωση ότι μπαίνοντας στο γήπεδο η ΑΕΚ δεν πίστευε αυτό που έβλεπε. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ να την περιμένει τόσο πολύ.
Στο πιο κρίσιμο μάτς, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο. Έτσι,
ναι,
αν
ο ΠΑΟΚ δεν έχανε, θα είχε 100% το πάνω χέρι για τη δεύτερη θέση. Και όχι απλώς έχασε. Έχασε και με κάτω τα χέρια.
Ναι.
Δηλαδή ήταν πολύ καλός ένας τίτλος μιας αθλητικής εφημερίδας που είδα την επόμενη μέρα, όπου έγραφε το έτσι χιουμοριστικό «Μεγάλος περίπατος» με αφορμή και το,
σωστό,
το
μεγάλο. Σωστό.
Και ήταν πραγματικά μεγάλος περίπατος της ΑΕΚ. Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ πιο εύκολη νίκη της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια.
Η ΑΕΚ ήθελε μόνο νίκη, μπήκε αποφασισμένη, την πήρε δικαιότατα.
Βεβαίως. Εντάξει, είχε όλη...
Εντυπωσιακή εμφάνιση της ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα άμα ευθύνεται και το γεγονός ότι ήταν ανύπαρκτος ο ΠΑΟΚ. Πάντως η ΑΕΚ με τσαμπουκά πήρε μια καθαρή νίκη, πανάξια. Έχει το πάνω χέρι και ψυχολογικά τώρα όσον αφορά τη δεύτερη θέση.
Πιστεύω ότι ήταν και η ΑΕΚ ήταν καλή και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ... Δηλαδή συνετέλεσαν και τα δύο. Ναι. Ούτε η ΑΕΚ έγινε ξαφνικά η Μπαρτσελώνα και έπνιξε το ΠΑΟΚ. Ούτε ο ΠΑΟΚ έγινε ξαφνικά ομάδα τοπικού πρωταθλήματος. Ναι. Ήταν ένας συνδυασμός αυτών των δύο γεγονότων. Πάντως δεν δικαιολογείται πάντως ότι η ΑΕΚ κέρδισε επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακός. Έπαιξε πολύ καλά η ΑΕΚ, είχε πολύ καλό πλάνο. Είχε την μπάλα συνέχεια στην κατοχή της, μπήκε αποφασισμένη και πήρε αυτό που ήθελε. Και είναι μεγάλο σύν του καρέρα αυτό που πήρε και ντέρμπι. Γιατί να θυμίσω ότι η ΑΕΚ εδώ και αρκετά ντέρμπι δεν είχε θετικά αποτελέσματα. Και πόσο μάλλον εκτός έδρας και μέσα στην Τούμπα. Οπότε πολύ σημαντικό αυτό για την ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό και ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι κέρδισε με 2 γκολ διαφορά. Το οποίο σημαίνει ότι μέχρι να γίνει και το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στο ΆΚΑ, στην περίπτωση της ισοβαθμίας η ΑΕΚ είναι πρώτη, έχει το πάνω χέρι, ενώ πριν το παιχνίδι θυμίζουμε ότι στην περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερούσε ο ΠΑΟΚ, οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό και μπορεί να φανεί καθοριστικό στη συνέχεια των play-off για το ποιος θα κατακτήσει εν τέλει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον μπαίνει σε πολλούς μπελάδες,
ναι,
και ψυχολογικά όπως έχουμε ξαναπεί και αγωνιστικά φαίνεται ότι το μοντέλο αυτό που λειτουργήσε πολύ καλά τα προηγούμενα 2 χρόνια πλέον δεν τραβάει κουπί.
Και δεν τραβάει από την αρχή της χρονιάς.
Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι συγκυριακά ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, βρισκόταν στο κατόπι του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η διαφορά των ομάδων είναι πολύ μεγάλη και ίσως πλέον αν κάποιος βρίσκεται πιο κοντά στον Ολυμπιακό, αυτή είναι η ΑΕΚ παρά ο ΠΑΟΚ. Με μεγάλη απόσταση βέβαια,
ναι,
ανάμεσα στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι πλέον αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα αγωνιστικά δεδομένα, η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε στο γήπεδο και στο μεταξύ του παιχνίδι και συνολικά στα play-off από την μπάλα που έχει παίξει η ΑΕΚ και την μπάλα που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ και βάζω μέσα και τους αγώνες του κυπέλου. Και μένουμε σε κλίμα ΠΑΟΚ. Περνάμε βέβαια να μιλήσουμε για τα παιχνίδια που έχουμε το Σαββατοκύριακο, για τα play-off πάντα συζητάμε, και το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ έχουμε την αναμέτρηση Όφι ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης και νομίζω ότι είναι ένα πολύ... είναι μια δύσκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ. Παρότι, όπως είπε σωστά πριν, ο Όφι είναι από τις ομάδες που δεν κυνηγάει κάποιο συγκεκριμένο στόχο πέρα από τις καλές εμφανίσεις. Να θυμίσω ότι στο παιχνίδι της Τούμπας, στον πρώτο γύρο, έβαλε δύσκολο στον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Με ανατροπή τον κέρδισε ο Δικέφαλος του Βορρά και στις καθυστερήσεις.
Στα χασομέρια, ναι.
Έγινε η ανατροπή, η σοφάρηση είχε γίνει νωρίτερα. Και δεδομένη της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, και αγωνιστικά και όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί ξέχασα να πούμε ότι μερίδα οπαδών πήγανε στο προπονητικό κέντρο μετά το μάτς με την ΑΕΚ και αποδοκίμασαν το προπονητή και τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δεν είναι καλή η κατάσταση,
να.
Και όπως να το κάνεις αυτό επηρεάζει και αγωνιστικά. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ να μην έχει Πέλκα και Βιερίνια διαθέσιμους, που είναι δύο πολύ σημαντικοί παίχτες, είναι βαρόμετρα για το Δικέφαλο του Βορρά. Από την άλλη, ο Όφι έχει δείξει ότι δεν έχει κανένα θέμα να παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή είναι ανταγωνιστικός στα παιχνίδια του, σε όλα, δεν έχει παρουσιαστεί σε κανένα αδιάφορος.
Ναι.
Παρότι δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποια νίκη, τα παίζει τα παιχνίδια κανονικά και προς τιμή του φυσικά της ομάδας της
Βλέπεις
Κρήτης.
Βλέπεις να φύγει με το διπλό ΠΑΟΚ από το Ηράκλειο?
Το θεωρώ δύσκολο. Αν το καταφέρει, θα είναι διαπερίωση και σιδήρου.
Βέβαια, είναι μονόδρομος από εδώ και πέρα πλέον, έτσι.
Φυσικά, το θέμα είναι αν μπορεί. Ναι. Ότι πρέπει, δεν το αμφισβητεί κανένας. Το θέμα είναι αν μπορεί ο ΠΑΟΚ στην κατάσταση που είναι. Και τι αντίσταση φυσικά θα προβάλλει ο Όφι. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι περίπατος για τον ΠΑΟΚ. Είναι τρεις σίγουροι βαθμοί. Πιστεύω ότι θα ματώσει για να περάσει από εκεί.
Σπάνω.
Τώρα. Και δεν μπορώ να κάνω και πρόβλεψη, να σου πω την αλήθεια, αν θα τα καταφέρει. Μου φαίνεται περίεργο το παιχνίδι. Δηλαδή είναι και ο ΠΑΟΚ είναι απρόβλεπτος.
Θα υπάρχουν και άλλες γκέλες, πάντως πιστεύω ότι και για την ΑΕΚ θα υπάρχει. Οπότε είναι ισοβάθμιο και θα παιχτεί μέχρι τελευταία αγωνιστική, πιστεύω, η υπόθεση δεύτερη θέση.
Ναι, κοίτα, γιατί φυσικά υπάρχει το μεταξύ.
Και θέλει μόνο νίκες.
Ναι, εννοείται. Φυσικά υπάρχει το μεταξύ του παιχνίδι. που μπορεί να είναι το πιο καθοριστικό.
Ισχύει.
Αλλά όντως δεν είναι ότι οι δύο ομάδες θα πάρουν όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και θα κριθεί στο μεταξύ τους. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ...
Μπορεί και να το κάνει βέβαια.
Εντάξει, ναι, δεν, είναι... Να πω, δεν είναι δεδομένο.
Ότι είναι δύσκολο, ναι, ότι είναι δύσκολο.
Καταρχάς έχουν και οι δύο να παίξουν στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Που δηλαδή η ΑΕΚ τον έχει τελευταία αγωνιστική τον Ολυμπιακό, που δεν θυμάμαι ποτέ είναι. Αλλά ακόμα και δεν θα πρόκειται να χαρίσει ο Ολυμπιακός τον ντέρμπι σε κανέναν από τους δύο.
Περίπτωση, ναι.
Δηλαδή να και καλά να τον πιάσει αδιάφορο. Πόσο μάλλον όταν κυνηγάει και το αίτητο. Δεν θα το χαρίσει
σίγουρα.
Έτσι εύκολο ο Ολυμπιακός. Έχουν και οι δύο τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ τον έχει στην Τούμπα. Η ΑΕΚ έτσι καλύτερο στο ΆΚΑ θα τον έχει. Ναι. Με τυπικά γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο Παναθηναϊκός επίσης δεν πετάει λευκή πετσέτα όπως φαίνεται. Με τις όποιες δυνάμεις έχει, ούτε αυτός θα χαρίσει κανένα παιχνίδι. Ο μόνος νομίζω που δεν μπορεί πλέον να κάνει τίποτα είναι ο Άρης. Και...
με τις καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί πλέον.
Ναι, ακριβώς έτσι.
Τις αποχωρήσεις των παιχτών, ναι.
Είναι στη χειρότερη θέση. Και να το συνδέσουμε τώρα, γιατί θα πάμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι της Κυριακής, σε 7 και 4, που ο Άρης το Χαριλάου, μια εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο, υποδέχεται ξανά την ΑΕΚ στον τόπο του εγκλήματος. Που λέμε, επιστρέφει η Ένωση στο Χαριλάου. Και φυσικά η νίκη είναι μονόδρομος. Τη πάει η Θεσσαλονίκη τη ΑΕΚ.
Θα βρει έναν τελείως διαφορετικό Άρη πλέον.
Πραγματικά. Και αγωνιστικά και ψυχολογικά.
Ναι.
Και ξαναλέω ότι φαίνεται ότι αυτό το μήνα η ΑΕΚ τη πάει η Θεσσαλονίκη. Και με το κύπελο και προχθές στην Τούμπα. Πιστεύω ότι αν δεν γίνει κάποια μεγάλη έκπληξη, η ΑΕΚ θα κερδίσει το παιχνίδι. Απέναντι στον Άρη. Αλλά... ξαναλέω, αν δεν γίνει κάποια έκπληξη, δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχει. Όπως έλεγα πριν για τον Άρη που είχε σχεδόν δεδομένο ότι θα πάμε στον τελικό κυπέλλου.
Αν μπει με λογική Τούμπας, δηλαδή αποφασισμένη να το πάρει το μάτς, πιστεύω θα το πάρει.
Και εγώ αυτό πιστεύω.
Γιατί τον εαυτό της μόνο μπορεί να φοβάται η ΑΕΚ πλέον.
Συμφωνώ απόλυτα. Είναι χρόνια. Αυτή είναι, είναι τεράστια κουβέντα που είπες Δημήτρη για την ΑΕΚ. Όχι φετινή. Εδώ, τα τελευταία 30 χρόνια ισχύει αυτό για την ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Ναι, αν καταφέρει και παρουσιαστεί όσο καλή ήταν και με τον ΠΑΟΚ, και εγώ πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ειδικά που είπαμε με τα 1002 προβλήματα που έχει. 7 και 4 το ξαναλέω το παιχνίδι. Και στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής έχουμε το αιώνιο ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, σε ένα αιώνιο ντέρμπι. Καθαρά με κίνητρο το γόητρο και μόνο και για τους δύο. Ο Ολυμπιακός είναι και μαθηματικά πρωταθλητής. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν κυνηγάει τίποτα, ούτε καν κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Πάθος και δύναμη αναμένεται να έχει το παιχνίδι.
Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Έχουν αποδείξει άλλωστε οι πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού ότι μπορεί να στερούνται σε εμπειρία και ποιότητα από τους παίχτες του Ολυμπιακού, αλλά σε κάθε ντέρμπι δίνουν και την ψυχή τους.
Ακριβώς.
Και είναι προς τιμήν τους αυτό και είναι πολύ έτσι ελπιδοφόρο. Και...
καλά, τιμάνε και τη φανέλα πάνω από όλα.
Ακριβώς. Και αυτό δείχνει ότι θα έπρεπε ίσως οι ομάδες να εμπιστεύονται περισσότερα νεαρά παιδιά από τις ακαδημίες τους, τα λαντούχα βέβαια, γιατί την πονάνε τη φανέλα.
Αμαρτωλή ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Δεν γίνεται όμως να μην βγάζουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα των ομάδων, γιατί...
μα βγάζουμε, δεν τους εμπιστευόμαστε.
Ναι, καλά βγάζουμε, τέλος πάντων.
Κατά καιρούς βγάζουμε, Μητσό.
Κατά καιρούς, αυτό είναι το θέμα, ότι θα έπρεπε να βγάζουμε κάθε χρόνο, κάθε ομάδα να βγάζει 3-4.
Άλλη οργάνωση και άλλο
πρότυπο λειτουργίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να δούμε λοιπόν αν ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να κάνει χουνέρι που λέμε στον Ολυμπιακό. Να είναι αυτός που θα μπορέσει να τους πάσει στο αίτητο. Για να δούμε.
Τεράστια ο point στο γόητρο, άμα το καταφέρει.
Δύσκολο όμως. Εντάξει. Να πούμε την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί η διαφορά πλέον είναι τεράστια. Και είναι και ένα πρόβλημα που ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει και κάτι. Να δώσει έξτρα κίνητρο, δηλαδή αγωνιστικό. Είναι στην κατάσταση που είναι. Ποιοι θα είναι του χρόνου δεν ξέρουμε, ο Δόνης δεν θα είναι σίγουρα. Έχει χάσει τον Ινσούα, έχει χάσει τον Γιώχανσον.
Αυτό που είπες πάντως για το θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα του χρόνου, δεν ξέρω. Κρατά πολύ μικρό καλάθι.
Γιατί?
Γιατί άμα ακολουθηθεί το ίδιο μοντέλο όπως τα τελευταία χρόνια, τι διαφορετικό, πόσο διαφορετικός να είναι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
Μα θα είναι από την άποψη ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί παίχτες και ο νέος προπονητής, ο Ισπανός, μαζί με τον Ρόκα, τον τεχνικό διευθυντή, θα κινηθούν σε πολύ φτηνές λύσεις. Δεν λέμε ότι θα γίνει καμιά υπέρβαση, αλλά θα είναι φτηνές μεταγραφές με χαμηλά συμβόλαια που θα έρθουν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται. Έχει φύγει ο Χρήστος Δόνης, έφυγε ο Βαγιανίδης. Καλά, αυτός δεν έπαιζε κιόλας σε ένα παιχνίδι, πρέπει να έπαιξε το παιδί. Θα είναι καινούργια.
Αυτός πήγε στην Ίντερ.
Ναι, είναι ο μικρός που πήγε στην Ίντερ. Θα είναι διαφορετική ομάδα ο Παναθηναϊκός του χρόνου. Και για τον Ολυμπιακό, βέβαια, το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα γοήτρου, είναι ότι πρέπει να διατηρείται και σε μια αγωνιστική εγρήγορηση ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Γιατί έχει τελικό κυπέλλου, έχει Wolves στις 5 του Αυγούστου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης και στον Πειραιά. Δεν είναι μόνο το αίτητο ή το να παίξεις με τον Παναθηναϊκό, το κίνδυνο να παίξεις με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και ο Μάρτινς, δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει αυτά στο μυαλό του. Αυτά τα έχουμε οι φίλαθλοι, οι δημοσιογράφοι και όλοι οι τριγύρω. Αυτό που έχει στο μυαλό του ο Μάρτινς είναι πως θα η ομάδα στις 26 Ιουλίου και στις 5 Αυγούστου για τελικό κυπέλλου και επαναληπτικό με Γούλφς αντίστοιχα, η ομάδα θα είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και πιο ανταγωνιστική. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό που θα κάνει ο Ολυμπιακός, που κάνει ήδη, είναι ένας τεράστιος άθλος, γιατί θυμίζω ότι ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις πέρυσι τον Ιούλιο και αν βγάλουμε το διάστημα της καραντίνας, κοντεύει να κλείσει έναν ολόκληρο χρόνο συνεχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων και δεν μου κάνει καμία εντύπωση αν αρχίζουν και βγαίνουν και περισσότερα προβλήματα τραυματισμών στην πορεία. Γιατί η ομάδα δεν θα κάνει προετοιμασία, δεν έχει κάνει διακοπές, δεν έχει σταματήσει να παίζει και η περίοδος καραντίνας που ξεκουράστηκαν ατόνισε το σώμα. Δεν είναι μόνο ότι ξεκουράστηκαν οι παίχτες και η ξεκούραση θέλει ειδικό πρόγραμμα γυμναστικής, από θεραπείας, από κατάστασης κτλ. Που δεν τα ξέρουμε και ακριβώς γιατί
είναι
δεν έχουμε.
Είναι πολύ περίεργη χρονιά, γιατί άμα έχει ευρωπαϊκό μάτς 5 Αυγούστου, που λογικά θα περίμενε να είναι για ένα προκριματικό γύρο με κάποιο κυπέλλο, και τελικά ακόμα είναι για το Europa League τη χρονιά που πέρασε.
Βέβαια. Είναι πολύ περίεργο.
Ακόμα διανύουμε δηλαδή.
Και να δούμε πώς θα είναι ο Ολυμπιακός μέχρι να φτάσουμε τότε, γιατί έχουμε ένα μήνα μπροστά μας ακόμα ολόκληρο.
Ναι.
Κάνουμε και ένα γρήγορο πέρασμα από τα play-out. Σας λέμε το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Το Σάββατο έχουμε Αστέρας Τρίπολης Βόλος στις 7 και 4. Ένα κατά τα άλλα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Και στις 7.30 Λαμία υποδέχεται την Ξάνθη. Ξάνθη που καίγεται για την νίκη. Τα υπόλοιπα μάτς είναι τη Δευτέρα στις 6 του μήνα. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Πανιόνιο σε 7.30. Μάτς ζωής και θανάτου για τον Πανιόνιο που προσπαθεί να κάνει το μεγάλο comeback στα play-out. Και το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής είναι τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό, ο οποίος επίσης καίγεται για τους βαθμούς. Και σας λέμε και τη βαθμολογία από το τέλος πάντα προς τα πάνω, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον. Ναι. Είναι τελευταίος ο Πανιόνιος με 21 βαθμούς. Και
το παλεύει πολύ στεναρά.
Πραγματικός πάνθυρας ο Πανιόνιος στα play-out. Και θυμίζω ότι έχει και τιμωρία 6 βαθμών. Έχει ξεκινήσει με μείον 6. Είναι πολύ μεγάλος ο άθλος που προσπαθεί να κάνει ο Πανιόνιος. Δεν τον έχει ολοκληρώσει ακόμα. Να δούμε αν θα
το στα play-out μέχρι τώρα. 3 νίκες και μια ισοπαλία.
Σωστά. Η Ξάνθη με τον Πανετολικό είναι ισόβαθμη με 22 βαθμούς. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ξάνθη είναι η ομάδα που στην ισοβαθμία έχει το πάνω χέρι. Και αυτή τη στιγμή, αν τελείωναν σήμερα τα play-out, ναι, θα κέρδιζε την παραμονή της και ο Πανετολικός θα έπαιζε αγώνα μπαράζ με τη δεύτερη ομάδα της Super League 2. Αυτά και με τα play-out. Και νομίζω ότι μπορούμε τώρα, Δημήτρη, να μας πάρει μια βόλτα
μια
στα διεθνή
και από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Καταρχάς είχαμε τη σφαλιάρα που έφαγε χθες η ομάδα μας στην Αγγλία, η Liverpool, που μπορεί βέβαια να έχει κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, αλλά δεν δικαιολογείται για το γόητο της ομάδας μια τέτοια βαριά ήττα με 4-0 από τη Manchester City, η οποία βέβαια ήταν αποφασισμένη να αποδείξει και άλλα πράγματα πέρα από αυτή τη νίκη.
Ήταν αμεθυσμένοι μάλλον, ακόμα δεν είχαν ξεμεθύσει.
Μπορεί να ισχύει και αυτό, πάντως ήταν κανονική ενδεκάδα που κατέβασε ο Κλοπ. Ναι. Δεν έχει σημασία, 20 βαθμοί διαφορά στο πρωτάθλημα. Στην Αγγλία, όπως έχουμε πει, το ενδιαφέρον μετακινείται στις θέσεις που οδηγούν στα κύπελλα Ευρώπης την επόμενη σεζόν. Έχουν μπει και άλλες ομάδες στο κόρπο για το Champions League. Η Leicester City είναι στην τρίτη θέση με 55 βαθμούς. Ακολουθεί η Chelsea με 54. Πέμπτη θέση που οδηγεί στο Europa League στους ομίλους είναι η Manchester United αυτή τη στιγμή με 52 βαθμούς. Ίδιους βαθμούς έχει και η Wolves, η αντίπαλος του Ολυμπιακού, η οποία υποδέχεται αύριο την Arsenal. Οπότε έχει ψωμί και εκεί.
Ναι, όντως.
Επίσης στην ουρά γίνεται ένας ψιλοχαμός. Αν εξαιρέσει την τελευταία Norwich City, η οποία έχει 21 βαθμούς και είναι με τον 1,5 πόδι στην Championship. Από κάτω προς τα πάνω, που λες και εσύ. Πρώτη τελευταία η Bournemouth με 27. Ίδιους βαθμούς η Aston Villa, την οποία υποδέχεται η Liverpool την Κυριακή. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω την Κυριακή. Και με 28 είναι η Watford που σώζεται και η West Ham που έχει 30. Και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι όσον αφορά την παραμονή. Να πάμε τώρα στην Ισπανία, που η Μπαρσελόνα είναι αποφασισμένη από ό,τι φαίνεται να παραδώσει το τίτλο στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία συνεχίζει με σερή νικηφόρα αποτελέσματα, την έχει ξεπεράσει πλέον με 4 βαθμούς. Η Μπαρσελόνα, η οποία έμεινε στο 2-2 στο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε έστω και δύσκολα 1-0 τη Χετάφε και αποσπάστηκε, όπως είπαμε, 4 βαθμούς.
Με πέναλτι το γκολ της Ρεάλ.
Με πέναλτι, ναι. Και εδώ έχει ενδιαφέρον.
Με συγχωρείς Δημήτρη που σε διακόπτω. Ναι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σε ισπανικά μέσα
που λέει
ότι μετά το τέλος σεζόν ο Τσάβι Ερνάντες θα αναλάβει προπονητή στην Μπαρτσελόνα. Πάντως, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό.
Από σημαντικούς αρχηγούς.
Βεβαίως, σημαία της ομάδας. Ναι. Το μόνο σίγουρο βέβαια είναι ότι ο Κίκε Σετιέν δεν χαίρει και μεγάλης εκτίμησης αυτή τη στιγμή στη Βαρκελόνη.
Ναι. Μάλλον θα επιστρέψει στα πρώτα καθήκοντα, εκεί που ήταν στα χωράφια, λέει, που έβλεπα γίδια.
Στην Πέτης ήταν ο...
Ναι, εντάξει, λέγει ότι εκεί που ήμουν...
Έτσι είπε.
Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι και στην Ισπανία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή την τέταρτη θέση που οδηγεί στη Champions League την έχει σε Σεβίλη με 57. Από πίσω όμως είναι η Βιγεράλ με 54 βαθμούς. Η Βιγεράλ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Η Αθλέτικ Μπιλμπά υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε δύο πολύ δυνατά μάτς την επόμενη αγωνιστική, το Σαββατοκύριακο δηλαδή.
Έκτη θέση είχε ΤΑΦ με 52, η Real Sociedad έχει 50. Η Real Sociedad, η οποία θα μονομαχήσει και με την μισητή αντίπαλο, την έτερη βασκική Athletic Bilbao, που έχει 48 βαθμούς για την παραμονή. Mm-hmm. Στην ουρά λίγο πολύ τα πράγματα πλέον έχουν ξεκαθαρίσει. Εσπανιόλ τελευταία, κρίμα από μια άποψη, με 24 βαθμούς. Η Λεγκανές προτελευταία του Σιώβα, έτσι δεν είναι,
ναι,
με 25. Και η Ρεάλ Μαγιόρκα με 29 είναι οι ομάδες που πέφτουν. 34 έχει η Ρεάλ Θέλτα, έχει μια διαφορά έτσι κάπως ασφαλείας.
Έκανε μεγάλο σερί θετικών αποτελεσμάτων η Θέλτα από την επανέναρξη του πρωταθλήματος και μετά, γι' αυτό και έχει βγει από την επικίνδυνη ζώνη.
Ναι. Και βέβαια πήρε και το 2-2 με την Μπαρτσελόνα. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλές κηδείες αυτή η ομάδα στη Μπαρτσελόνα.
Ναι, ναι.
Πάμε τώρα και στην Ιταλία που έχουμε τρία ντέρμπι αυτή την αγωνιστική. Θα ξεκινήσουμε με τον ντέρμπι του Πιεμόντε Γιουβέντους Τορίνο. Αύριο νομίζω. Ναι, αύριο είναι. Όπως αύριο είναι και το Λάτσιο Μίλαν. Η Μίλαν, η οποία πασχίζει να βγει στην Ευρώπη. Ποιος να το έλεγε, αυτή η ομάδα που έχει 7 Champions League στο ενεργητικό της να πασχίζει να βγει στην Ευρώπη.
Είδες τι έγινε στο παιχνίδι με τη ΣΠΑΛ.
Ναι, τα πάντα γίνανε.
36 τελικές η Μίλαν για να ισοφαρίσει με αυτόν τον γκολ στο τέλος.
Ναι, ναι, ναι.
Απίστευτο.
Και έπαιζε και με 10 ΣΠΑΛ.
Απίστευτο.
Η οποία προηγήθηκε 2-0. Η τελευταία ΣΠΑΛ, το πούμε. Βέβαια, τώρα πρώτη-τελευταία με τον βαθμό που τσίπησε. Έχουμε λοιπόν Λάτσιο Μίλαν αλλά και Νάπολη Ρώμα. Τα τρία ντέρμπι λοιπόν τη αγωνιστική. Βέβαια, ξεχωρίζει αυτό το Πιεμόντε, Γιουβέντους Τορίνο. Παραδοσιακό ντέρμπι. Άσχετα με το Ρήνο τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος. Είναι πάντα μια πολύ συμπαθητική ομάδα όμως.
Βεβαίως. Και νομίζω ότι θα επιχειρήσει με κάθε τρόπο να κόψει βαθμούς από τη μισητή αντιπαλό της Γιουβέντους.
Ναι.
Μπας και χάσει το πρωτάθλημα.
Στάνταρ αυτό, στάνταρ αυτό. Να πούμε ότι εδώ οι τέσσερις πρώτες θέσεις που οδηγούν στη Champions League είναι καπαρωμένες. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα όσον αφορά αυτές. 60 βαθμούς έχει η τέταρτη Αταλάντα και από κάτω στην πέμπτη θέση είναι η Ρώμα με 48. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το παιχνίδι θα παιχθεί στο Europa League. Ρώμα 48, Νάπολη 45, Μίλαν 43. Εκεί θα παιχτεί τώρα το όλο παιχνίδι. Βέβαια και στην ουρά, γιατί μπορεί η Μπρέσια που είναι τελευταία με 18 και Σπάλ πρώτη-τελευταία με 19 να είναι με τον άμεση πόδι στη Serie B. Αλλά η Λέτσε που επίσης πέφτει έχει 25 βαθμούς και από πάνω είναι η Τζένοα με 26. Οπότε
θα υπάρχει.
Ελπίζουμε βέβαια η Τζένοα να τα καταφέρει να μείνει. Άσχετα είναι και η Λέτσε συμπαθητική. Η Τζένοα είναι ιστορική και μεγάλη ομάδα.
Βεβαίως. Είναι η παλαιότερη ομάδα.
Η γιαγιά του Κάλτσιο.
Έτσι ακριβώς αυτό. Όπως λέγεται η γενοβέζικη ομάδα.
Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε.
Α, αφού το λες εσύ, είναι και 6 ώρα και έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτό ήταν.
Μην ξεχαστούμε.
Μην ξεχαστούμε.
Και στη Γερμανία είχαμε αγώνα μπαράζ για την παραμονή στην Bundesliga. Η Werder Bremen υποδέχεται τη Heidenheim, η οποία ήταν η τρίτη από τη Zweite Liga, τη δεύτερη κατηγορία. Έμειναν στο 0-0 στη Βρέμη. Νομίζω έπαιξε και με 10 από ένα σημείο και μετά η Werder Bremen. Ο επαναληπτικός είναι νομίζω τη Δευτέρα.
Επίσης, τελευταίο τώρα και κλείνουμε.
Ναι.
Αν είδες πώς έχασε την άνοδο το Αμβούργο, πώς τα κατάφερε.
Ναι.
Και θα μείνει για άλλη μια χρονιά στη Zweite Liga.
Οπότε, Αλέξανδρε, θα έχουμε και του χρόνου ντέρμπι του Αμβούργου με τη Σεν Πάολη.
Ναι, όντως επιβεβαιώθηκαν οι ευχές σου, βγήκαν αληθινές.
Οι ευχές σου βγήκαν αληθινές, Αλέξανδρε.
Εντάξει, ιστορικό βέβαια το Αμβούργο. Αλλά έτσι
μόνο. Αυτοκτόνησε.
Έτσι όπως έβγαλε τα μάτια του μόνο του. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πέρασε η ώρα.
Την Δευτέρα θα είσαι μαζί μας.
Βεβαίως.
Κατσάκο.
Βεβαίως και θα είμαι.
Ωραία. Ανανεύουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 η ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Γεια χαρά σε όλους.